Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за ова издание на емисијата ви подготвивме. Во пресретна средбата за АЕФ Ципра се отвора и прашањето дали евентуалниот договор за името ќе помине кај граѓаните во Македонија и во Македонското собрание. Аналитичарите велат дека кој е достоинствен нема да има турбуленции. ДПА на Мендух Тачи влегува во владата, за Позград добија едно министерско место и едно заменик министерско место. Со другите партии уште се преговара. Значи ли ова поставен кабинет за АЕФ? Од светот, американскиот претседател Доналд Трамп го поздрави отворањето на американската амбасада во Јерусалим и со тоа поттикна серија смртоносни протести на палестинците. Почнува ли нова историја? Слушајте не. Почнуваме со агенцијските вести. На премиерот Зоран Заев, кој е обвинет во случајот подкоп, ќе му се суди за барања не за примање мито откако обвинителството побара преквалификација на делото. Според судијата Дарко Тодоровски, за новото дело за кое е предвидена казна затвор од 1 до 5 години, не се предвидува следење со примена на пимерки. Пресудата ќе ја донесе Тодоровски, кој го ослободил останатите суди и поротници поради преквалификацијата на делото. Адвокатот на Заев побара ослободителна пресуда. Изрекувањето на пресудата ќе биде в понеделник. Иранскиот министер за надворешни работи Мухамед Зариф ја нарече многу добра и конструктивна средбата во Брисел со шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини. Брисел е последната точка од турнејата на Зариф која има за цел зачувување на меѓународниот нуклеарен договор, постигнат во 2015 година меѓу Техеран и светските сили по публикувањето на Соединетите држави од него. Цената на нафтата порасна по објавувањето на месечниот извештај на ОПЕК, а пазарот и натаму е насочен кон последиците од одлуката на Соединетите држави да се повлечат од иранската нуклеарна спогодба. Барел нафта од Северното море се испорака порасна на над 78 долари, што е најмногу од крајот на 2014 година. Рускиот претседател Владимир Путин претседаваше на состанокот на Евразиската економска унија, во која се Русија и неколку поранешни советски републики. Во текот на состанокот во Сочи, тој ја пофали унијата како динамична група и укажа на нејзините економски достигнувања. Состанокот беше можно за прва средба на Путин со новиот армениски премиер Никол Пашинјан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со вестите. По пресретна средбата на премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас и можниот пробив во решавањето на проблемот за името, домашните аналитичари не очекуваат поголеми турбуленции ако договорот биде достоинствен. Ако тој стигне до парламентот, тогаш можно е да има отпор, но не таков кој би ги загрозил неговото спроведување, сметаат експертите. Прилог на Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМНЕ деновиве почна со посериозни критики на процесот што го води владата за решавање на спорот зимета. Коалицијските владини партнери се тивки, а критики стигнуваат од некои помали опозицијски партии. Генерално ваква е домашната политичка сцена во пресрет на клучната средба меѓу премиерите на Македонија и на Грција неделава и евентуалниот можен пробив зимето до крајот на идниот месец, кога и самитот на Европската унија. Ако договорот меѓу Скопје и Атина е достоинствен, тогаш нема да има поголеми проблеми при неговото прифаќање. Вели Ана Чупеска-Станишковска од Правниот факултет Јустин Јан Први.
Посебно имајќи предвид дека ВМРО изразија дискретна поддршка дека е во интерес на Македонија побрзо да биде решено името. Од друга страна и владата даде гаранции дека идентитетот нема да биде загрозен и дека решението кое што ќе се договара, ако се дојде до решение, нема да биде недостоинствено.
Инаку последниве денови се заострува риториката на ВМРО-ДПМНЕ во однос на случувањата. Прво претседателот на партијата Христијан Мицковски се врати пред време од службен пат во Италија, за да бара итна лидерска средба со обвинување дека немат информации, а дека владата ретерира од позициите. И претседателот Ѓорѓи Иванов тврди дека не е информиран за исходот од последната средба на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција. Ако се погледнат критиките од ВМРО-ДПМНЕ и претседателот Иванов, тие не се упатени кон процесот на барање решение, туку кон тоа што владата не ги информира за развојот на станите. Смета политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Тој вели дека дали решението ќе биде широко поддржано во Македонија, ќе зависи од тоа какво е, но и тоа ја критикува владата за затвореност.
Ципрас може да биде поддржан од другите централно леви сили кои што се надвор од владата, но кои што се застапени во грчкиот парламент. Тука може да има мнозинство. Особено, нели, доколку договорот е тако како што не посакува.
Грчкиот вестник Авги, кој важи за близок до владеачката Сириза, пак пишува дека наместо 151 пратеник, Атина добила совети и препораки од Брисел да собере 180 пратеници кои ќе дадат зелено светло за евентуално решение. Грчкиот парламент има 300 пратеници, од кои што водачкото мнозинство на Сириза и на независни Грци се 154, а 145 се од Сириза. Без партијата на министерот за одбрана Панос Каменос, кој се противи воопшто во новото име да го има терминот Македонија, Ципрас го нема потребното мнозинство од 151 пратени.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
ДП е нов коалиционен партнер на владата. На партијата ја понуди министер без ресор заложен за економија и странски инвестиции, како и заменик министер за транспорт и врски. Се очекува и влез на беса на Африм Гаши. Ке значи ли тоа постабилна влада на Заев? Повеќе од Владимир Калински.
Се најавува зголемување на парламентарното мнозинство со вкупно 5 пратеници, двајца од ДПА и тројца од БЕСА, предводено од крилото на Африм Гаши. Влезот во владата го потврди председателот на ДПА Мендух Тачи. Министерска и заменик министерска позиција во владата добива партијата ДПА по најавената реконструкција и зголемувањето на владеачкото мнозинство во парламентот. Премиерот Зоран Заев денеска по судењето во случајот подкуп изјави дека дел од владината коалиција станува и сојузот на ромите на Амди Байрам, но без министерско место, туку дека ќе добие одговорност на други позиции. Тој истакна дека имаат постигнато договор со БЕСА на Африм Гаши, со ДПА и со сојузот на ромите, но и дека понатаму разговара со други субјекти. Тој рече дека нема да спомнува имиња за позициите, бидејќи органите и телата на партиите треба да одлучуваат. Председателот на ДПА Мендух Тачи денеска во Тетово, каде партијата одржа централно собрание, изјави дека има конкретна и коректна понуда од премиерот Заев за влез во владата. За кадровските решенија тој посочи дека ДПА ќе добие министерско место, министер без ресор задолжен за економија и странски инвестиции и заменик министер за транспорт и врски, а оти за другите позиции формирани се работни групи кои треба да одлучат. Реконструкцијата на владата премиерот Зоран Заев ја најавуваше повеќе пати во изминатиот период. Тој преговараше со партиите за зголемување на парламентарното мнозинство, како што наведуваше со цел поширока поддршка за започнатите реформски процеси, но и поради слабите резултати на одредени министри. Тој процесот го нарекуваше како испраќање сериозна порака дека владата има намера преку посилно и стабилно мнозинство во собранието да носи сериозни одлуки во Македонија. Политичкиот аналитичар Джелјаил Незири смета дека ширувањето на владачкото мнозинство нема да донесе нов квалитет во работата на владата, туку оти само ќе обезбеди постабилно функционирање на собранието.
Знаеше ги предбит профилите на сите политички партии кои се внатре, нивниот бекграунд, нивниот историјат, нивните поранешни непријатности кои ги имале, и може би се уште ги имаат. Јас мислам дека нема да биде некоја функционална владина коалиција, нема да донесе нешто ново во однос на резултати кои би биле добро дојдени за граѓаните, туку ќе биде само математичка операција.
Вели Незири, тој додаде дека бројот на пратеници на владеачкото мнозинство нема да биде доволен за реформите, бидејќи како што вели, за повеќето од нив ќе биде потребно двотретинско мнозинство, како и консензус со опозицијата за покрупните одлуки.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Додека за ВМРО ДПМН е последното задолжување на државата со 16 милиони евра е уште еден доказ за ресипништвот и неспособноста на владата, власта на последните десетина вакви обвинувања одговара дека долго паметно се менаджира и дека дури се враќаат и заемите од претходната влада. Сепак аналитичарите предупредуваат внимателно со задолжувањето. Последното задолжување на државата со 16 милиони евра за ВМРО ДПМН е показател дека владата на Зоран Заев нема капацитет и дека ова е само продолжение на секојдневните нерационални потези на СДСМ. Криминалниот картел на Заев ја узурпираше државата и ја однесе на работ на Амбис. Триото Заев, Тевдовски, Ангјушев секојдневно ја уништуваат економијата, а наспроти тоа нема нови инвестиции, нови работни места или повисоки плати. Реагира опозицијската партија ВМРО ДПМН. Според неа, за првите три месеци во оваа година владата ја задолжила државата за нови 300 милиони евра, од кои 25 задолжување се направени со само две недели. Опозицијата смета дека со тоа е помината психолошката граница на јавниот долг од 5 милиарди евра, што предизвикува, како што велат, стравка и граѓаните. Владата не одговори на последните обвинувања од опозицијата. Пресходно во неколку наврати од Министерството за финансии реплицира на неколкуте вакви обвинувања за презадолжување на државата со тврдење дека одржливоста на долгот не е загрозена, дека фискалната консолидација е почната, а дури се враќаат и долговите направени во времето на ВМРО-ДПМНЕ. Во фискалната стратегија на Македонија за периодот од 2018 до 2020 година, објавена од Министерството за финансии, се наведува дека јавниот долг до крајот на 2020 година ќе достигне 6,5 милиарди, односно 53,5% од БДП. Според стратегијата и според најавите, владата планира зголемување на јавниот долг за 1,8 милиарди евра до 2020 година, но убедува дека тој ќе се движи во адекватни рамки и без загрозување на неговата одржливост. Последните обиви на Министерството за финансии покажуваат дека минатиот месец Министерството заложило нови 87 милиони евра на домашниот пазар на капитал, но во исто време раздолжило 31,56 милиони евра. Според последните објавени податоци, на крајот на минатата година, бруто надворешниот долг изнесува 7,4 милиарди евра или 73,6% од БДП. Во однос на состојбата од крајот на 2016 година, долгот е зголемен во абсолутен износ, но намален како процент од БДП. Односно на крајот од 2016-та, надворешниот долг бил 7,2 милиарди евра, односно 74,2% од БДП. Треба да бидеме предпазливи со прагот на задолжување, но и за што се задолжуваме, изјави за Радио Слободна Европа неодамна професорот Зоран Ивановски. Постојат големи разлики меѓу земјите кое колку може да носи долг. Во Македонија, според професорот Ивановски, тоа ниво е максимум 60%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председател Доналд Трамп и неговите соработници го поздрави отворањето на новата американска амбасада во Јерусалим како голем ден, став што го налоти арапскиот свет и поттикна смртоносни протести долж израелско-палестинската граница. Подпредседателот Майк Пенс го нарече Трамп најголем бранител што некогаш го имала еврејската држава, додавајќи дека председателот Трамп направил историја. Прилог на Гоце Атанасов.
Подпредседателот на Соединетите држави Майк Пенс го нарече Трамп најголем бранител што некогаш го имала еврејската држава, додавајќи дека председателот Трамп направил историја. Пенс на прославата на Израелскиот ден на независноста во Вашингтон, на денот на отворањето на американската амбасада во Јерусалим, рече: Соединетите држави беа горди што беа првата нација во светот која ја призна државата Израел пред 7 децени. Исто како што председателот Труман ја направи историјата тогаш, председателот Трамп ја направи историјата сега. Од друга страна, овој потек предизвика голем бес и осуда во светот, но и немири и крвопролевање на Блискиот Исток. Калет Елгинди, научник во Центарот за политика за Блискиот Исток во Институтот Брукингс и поранешен советник на палестинското раководство, оценува дека сега е многу тешко да се подгреат дури и надежите за заживување на мировниот процес предводен од Америка. Најавата за Јерусалим навистина го извлече килимот од палестинското раководство и многу е тешко да се види како кое било палестинско раководство ќе може да оди напред во процес спонзориран од Соединетите држави, кога во суштина Соединетите држави му ја дадоа на Израел најпосекуваната награда од се во мировниот процес, а тоа е Јерусалим. Според него, потегот со амбасадата дојде само неколку дена откако Вашингтон објави дека се повлекува од иранскиот нуклеарен договор. Тоа, како што вели, покажува дека Соединетите држави се се повеќе изолирани од своите силни сојузници.
I think that is not really the best way to advance American interests.
Мислам дека тоа не е навистина најдобар начин да ги унапредуваме американските интереси, со тоа што ја игнорираме загриженоста на нашите сојузници. Значи, ако Соединетите држави сакаат да одат сами во овие многу важни и спорни прашања, мислам дека ќе се најдат се повеќе и повеќе изолирани. Елгинди додава дека тоа всушност се вклопува во приказната дека Соединетите држави ја намалуваат својата улога и се маргинализираат, наместо да раководат во светот како што беше досега.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.